20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 7. februar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je svečano proslavila Svetog Grigorija Bogoslova i prepodobnog Publija. Iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio jutros u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Gornjim Bandićima. Episkop udiljnosko-nikšićki gospodin Joannikije održao sinoć predavanje na temu o duhovnosti prepodobnog Isaije od Onogošta. Protoiraj Stavrofor dr. Velibor Džomić morat će da napusti Crnu Goru do sjutra u 18 sati. Donosimo i poslanicu sveštenog kinota Svete Gore upućene vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju posvećeno posjeti rimskog pape Konstantinopolju. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabima, poslije podne i tokom noći do sjeveru ponegdje i umjerenim padavinama.
Danas aktuelno.
Na praznik Svetog Grigorija Bogoslova u Gornjim Bandićima u crkvi Svetog Jovana Krstitelja njegovo visoko prosvještenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski sa sveštenstvom služio je svetoarhijerejsku liturgiju. Veliki broj vjernika pristupio je svetoj tajni pričešća, a po pročitanom svetom evanđelju visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije obratio se vjernome narodu.
Logos Božji, riječ Božja, sila nebeska, božanska, ona je rodila se od Duha Svetog i Presvete Djeve i postao je čovjek, obukao se, primio ljudsko tijelo. Slovo postalo tijelo i postao kao jedan od nas, od ljudi. Dakle, Sveti Ivan Bogoslov nam tu tajnu drugoga lica Presvete Trojice, naravno i tajnu Boga Oca i tajnu Duha Svetoga posvjedočuje na osnovu svjedočanstva samoga Logosa Božjega, Slova Božjega od Djeve rođenoga. U istoriji crkve bilo je mnogo mudrih i znamenitih ljudi, bogonadahnutih, bogozarenih ljudi, svetih Božjih ljudi. Svaki od njih je na svoj način svjedočio živoga i vječnoga Boga u Trojici slavljenoga. Ali samo Trojicu je crkva nazvala bogoslovima. Prvi je sveti Jovan Bogoslov, koji je napisao ovo sveto evanđelje. Drugi je sveti Grigorije Bogoslov, koga danas proslavljamo. Sveti Grigorije Bogoslov, koji je bio živio u 4. vijeku, od velikih učitelja crkve Božije, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, njih trojica, zauzemaju posebno mjesto u istoriji crkve Hristove. Grigorije Bogoslov i treći je sveti Simeon Bogoslov Novi u 11. vijeku. Samo njih trojicu, jako su svi oni bili bogoslovi, svi sveti oci su, svaki na svoj način slovio o Bogu i govorio o njemu i svjedočio Gospoda i propovijedao ga i životom svojim i riječju, ali su ovi trojica zauzeli posebno mjesto. Grigorije Bogoslov, samo da vam navedem iz njegovog žitija jednu njegovu pjesmu. Evo sad mi se pripremamo velikom postu. On je sigurno da je to nje češće radio, ali zapisano i zapamćeno da jedne godine veliki post proveo najstrožije koliko je to moguće čovjeku i u tom velikom postu je između ostaloga čutao, nijednu riječ nije progovorio 40 dana u toku tog posta, sem u sebi moleći se Gospodu. I kada je završio se post, kada je došao praznik Hristovog Vaskrsenja, onda je on ispjevao jednu pjesmu. Ja ne znam potpuno na pamet, ali znam njen sadržaj. Gdje on kaže, tebi koji si vječni um, dakle Bogu koji je vječni um, tebi prinosim prvine moga uma u toj njegovoj pjesmi. Ono što sam čuo ovih 40 dana u sebi, prvine toga tebi prinosim na dar. Ti koji si vječna riječ, vječni logos, vječna istina, put, istina i život, i po tim podrazumeva Hrista Boga, tebe prinosim prve riječi moje ovoga svetoga dana, dana u koji proslavljamo tvoje vaskrsenje.
Na kraju liturgije visokoprosvećeni mitropolitan Filohije u svojoj besedi govorio je vjernom narodu o savremenom ateizmu.
Moderni, savremeni ateizam, praktični ateizam. On je bio teoretski, ovaj praktični. Sve je jednako. I Bog, i đavo, i moral, i nemoral, i čistota, i nečistota. I čedomorstvo je jednako sa ljubavlju prema ljudima. I ljudska prava je pravo i na zlo i na zločin, na ubistvo djece u utrobi, na moral i na normalno zdravo rađanje djece i brak, onaj koji je Bog blagoslovio, i na nastrani brak. Sve je to sad postalo normalno. A to je posljedica upravo tog ateizma, modernog ateizma, koji je opasniji, opakiji, i put kojim je krenulo savremeno čovječanstvo i Europa, a mi se sad integrišemo u tu i takvu Europu i u taj i takav NATO pakt, koji je sad treba bezbjednost za nas. Pa čak neki od naših političara će da kaže, znate, kažete vam Filohiju, što se on buni protiv NATO pakta, kad NATO pakt će biti bezbjednost za pravoslavnu crkvu. Pa vidimo kakav je bezbjednost NATO pakt za pravoslavnu crkvu i za pravoslavne narode. One bombe koje su rušile i ubijale i po Crnoj Gori, i po Srbiji, i po Kosovu i Metohiji, one bombe koje uništavaju sada pravoslavnu Ukrajinu i koje izazivaju bratubilački rat, krvavi rat, bratubilački između braćom, u taj takav NATO pakt, da uđe i Crna Gora može, neko je sa srećom ili sa nesrećom, da ulazi u takav NATO pakt. Sve je, dakle, to je neka ta mlakost života, to, ta neosjetljivost za Boga i za demonsko i za Božje, za zlo i za dobro, za smrt i za besmrtnost, neosjetljivost, izgubljeno osjećanje.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, održao je u petak 6. februara 2015. godine predavanje o duhovnosti prepodobnog Isaije od Onogošta u Duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta u Nikšiću. Ovim je počeo novi ciklus predavanja u Duhovnom centru, što je u uvodnoj riječi najavio Radomir Uljarević, urednik tribine Duhovnog centra. Predavanje je potom održao preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, govoreći o istorijskim i duhovnim okolnostima u kojima se u Ostroškoj pešteri podvizavao prepodobni Isaija, o čijem bogugodnom i svetom životu, nažalost, nema dovoljno sačuvanih pouzdanih podataka. U nastavku emisije slušamo i dio izlaganja vladike Joanikija.
Govori se, ali to je više predanje, da je on bio rodom iz Nikšića, a to znači da je bio vezan za manastir svetoga Dimitrija u Popima ovdje na kraju Nikšićkog polja. Treba se pomenuti i tog manastira koga smo malo zaboravili, u kome je stolovao sveti Vasilije Ostroški i koji je najvratnije porušen 1711. godine prilikom one pobune u Crnoj Gori protiv turske okupacije, kada je pukovnik Mihajlo Miloradović, poslan od cara Petra Velikoga, bio došao na ove krajeve da podiže narod na ustanak. Glavni okršaj, usput da napomenem, odnosno početni okršaj, inicijalni sukobi, su bili baš na terenu Nikšića, i Nikšić je kao tursko utvrđenje bio opsjednut tada, ali nažalost nije zauzet i naravno Turci su posle toga se surovo svetili. Ali vidite, možemo dosta zaključiti, dosta izvjesno zaključiti i o prepodobnom Isaiji i o drugim svetiteljima, kakav je bio njihov život, ukoliko pogledamo kako su tada monasi živjeli. Koje predanje su nasljeđivali i koji kontinuitet su oni nastavljali. Dakle, prva stvar koju treba da pomenem ovako od ovih opštih stvari, to je vrijeme turske okupacije, vrijeme ropstva, ali ipak Turci su u mirnim vremenima dozvoljavali hrišćanima da drže svoju vjeru. Nisu im dozvoljavali da zvone zvona i da se vjera javno svjedoči slobodno. Morali su znati da su potčinjeni, ali u suštini u mirnim vremenima oni su imali izvjesnu toleranciju prema hrišćanima. A kraju krajeva i islam je iz tog korena biblijskog i hrišćanskog izrastao kao neka sekta koja se odvojila i oni su to znali. A iz druge strane, u Kuranu piše tamo dosta pohvalnih slova o Hristu i u svim mirnim vremenima, dakle, uglavnom su oni gledali da ne vrše nasilje nad hrišćanima i da njihovu vjeru i ono što treba crkvi da ne osporavaju.
Kako pišu podgoričke vijesti, arhijerejski protoprezviter, podgorički koordinator pravnog savjeta eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protoerej Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić, mora da napusti Crnu Goru do sutra u 18 sati, jer je poslije 4 godine sporenja Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo pravosnažno rješenje kojim mu se to nalaže. Džomić mora da napusti teritoriju Crne Gore do nedjelje u 18 sati, rekao je sagovornik vijesti iz policije. MUP je takvu odluku donio na osnovu novog mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost da Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost, kazao je izvor vijesti. Eventualno nova tužba Upravnom sudu ne odlaže izvršenje rešenje MUP-a. MUP je rešenje donio nakon što je odbio Džomićev predlog za odlaganje privremene mjere do odluke Upravnog suda. Njegov advokat Zoran Piperović kazao je da je obaviješteno odluci MUP-a i dodao da je policija rješenje o protjerivanju iz Crne Gore pokušala da uruči Džomiću dok je vršio vjerski obred. Džomić je vršio vjerski obred, te stoga nije mogao ni da primi rješenje. Kao njegov prijatelj i građanin ogorčen sam ovakvom reakcijom MUP-a. Rezignacija ima više nivova. Najniži nivo je činjenica što je njegovom zahtjevu udovoljeno 3 puta da može dostane na teritoriji Crne Gore do odluke Upravnog suda, koje su uvijek bile u njegovu korist. Najveći krovni nivo moje reakcije ima ljudsku i sociološku dimenziju. Tjerati iz države doktora nauka, sveštenika, profesora na univerzitetu, roditelja i hranitelja porodice je grijeh, što bi rekao narod Božji, kazao je Zadan Piperović. Takozvane prištinske vlasti po ko zna koji put prijete da će srušiti nedovršeni hram Hrista Spasa u Prištini. Ovoga puta to čine jer je navodno Srpska pravoslavna crkva nije podnijela zahtjev za registraciju ovog vjerskog pravoslavnog objekta. Eparhija Raško-Prizrenska se oglasila zvaničnim saopštenjem povodom ovih najnovijih prijetnji u kojim je istakla da se hram gradi legalno, a paroh prištinski otac Darko Marinković kaže da je ovo još jedan pokušaj kosovskih Albanaca da uzurpiraju svetinju, pretvore u memorijalni centar, noćni klub ili sruše.
Pa, što se tiče gorućeg problema hrama Hrista Spasa koji traje već 15 godina kad je Kosovo i Metohija okupirani, mogu samo da kažem da ovo zadnje što se desilo uopšte nije po meni iznenađujuće. Zato što, kad ste malo pre rekli, ovo je ko zna koji put atak prištinskih vlasti da se crkvi ili promeni namena ili da se crkva čak šta više sruši, ne daj Bože. Što se tiče samog tog zakona koje su kosovske vlasti donele o legalizaciji nelegalnih objekata, moje, znači ograničavam se na moje mišljenje, jeste da je taj zakon donet sa jednim jasnim ciljem da se imovina Srpske pravoslavne crkve otuđi na jedan za nas neprihvatljiv način, ili da se objekti koji su po njima nelegalno sagrađeni da se sruši ili da im se promeni namen. Kao što ste rekli, naša eparhija Raška ovde je izdala saopštenje povodom toga, ali na svom zvaničnom sajtu. Mi smo na Kosovu i Metohiji nismo oglašavali povodom svega toga, jako su se svi interesovali o tom tekućem problemu, jako su nas svi pitali o čemu se radi, mi nismo izlazili ovde pri kosovskim medijima, nismo davali saopštenja zato što znamo od koga ta provokacija, da je tako nazovemo, komotno dolazi, od prištinskih vlasti koju podržava samoopredeljenje ili Veteven dosije, a oni su veoma radikalni i istrajni u tome da blagorečeno Srba ovde više i ne bude.
Učesnik skupa Ukrajinska kriza, vjera i politika u Trebinju, Bogoljub Šijaković, rekao je danas da ukrajinska kriza predstavlja sudar dviju imperija, Amerike koja sebe hoće da postavi kao Božiju volju na zemlji i Rusije koja taj rat shvata kao odbrambeni i zaštitni. To je sudar imperija u kojima je jedna imperija Sjedinjene Američke Države procijenila svoju moć i sebe hoće da postavi kao Božiju volju koja se ostvaruje na zemlji, da sebe predstavi kao apsolutnu normu koju svi moraju da uvaže, ako ne milom, onda silom, rekao je Šijaković, univerzitetski profesor filozofije. Šijaković je dodao da je s druge strane Ruska imperija u posljednjih 15 godina, prije svega na porastu cijena energenata, uspjela da vrati na međunarodnu scenu, kao i da je sukob u Ukrajini za nju toliko važan da je u pitanju i opstanak same Rusije, kako to smatraju pojedini analitičari. Taj rat Rusija shvata kao odbrambeni i zaštitni rat od namjera NATO pakta da uspostavi projektile na granici sa Rusijom, dodao je Šijaković, moderator na skupu u Trebinju, koji se održava u okviru eparhijskih dana. Šijaković kaže da su to sve žiže u kojima se prelama jedan trenutak u kome se nalazi čovječanstvo, od vojnog i geostrategijskog do čak kulturološkog i uopšte pitanja demokratije i njenog smisla u svijetu. U Ukrajini prisustujemo, nažalost, razbijanju jedne države koja je i sama sa svojom elitom učesnik u tom sukobu i u njoj se prelama odnos između Sada i Rusije i ona je polje aspiracija velikih sila. On je dodao da je interesantno pitanje što se dešava sa Europom i europskim identitetom, integracijama i da se mnogi zaključci mogu izvesti iz tog problema. Ne treba smetnuti suma stradanja jednog naroda i moramo imati neku empatiju prema ljudima koji stradaju, ali svjetski moćnici koje vode finansijske, političke i vojne strukture su bezobzirni i to se vrlo dobro pokazuje na ukrajinskom primjeru, kaže Šijaković. To nas pitanje, ističe Šijaković, suočava i sa moćima duhovne, kulturalne sfere i koje ponovo potencira pitanje jedinstva pravoslavnih naroda. U redakciju Agion Oros stigao je tekst poslanice sveštenog kinota Svete Gore, upućene vaseljanskom patrijarhu Bartolomeju. Pismo posvećeno posjeti rimskog pape Konstantinopolju u novembru 2014. godine, napisano u decembru, tek sada biva objavljeno. Svetogorci izražavaju zbunjenost i uznemiranost u vezi sa događajima u Konstantinopolju, a osobito povodom cjelivanja patrijarha i pape za vrijeme božanstvene liturgije. U svome pismu atonski monasi navode primjere iz bogoslužbenih knjiga i djela otaca crkve koji govore o eretičkim zabludama Latina. Osim toga, napominju veliki broj atonskih mučenika postradalih odbijući da se saglase sa latinofronima. Sledeći prepodobnog Siluana Atonskog oni uzvikuju: vjerujem samo pravoslavnoj crkvi, u njoj je radost spasenja u smirenju Hristovom. Svešteni kinot Svete Gore poziva na prekid bogoslovskog dijaloga sa rimokatolicima koji istrajavaju u svojoj jeresi. Takav dijalog isključivo vodi zbunjenosti među vjernicima i nema nikakvih drugih rezultata. U Moskvu je 5. februara 2015. godine stigao iz Grčke kivot sa desnom rukom svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. s kivotom je došla i delegacija Grčke pravoslavne crkve, koju je predvodio mitropolit Verijski, Nauski i Kampanijski Pantelejmon. Na aerodromu je delegaciju dočekao namjesnik Novospaskog Stavropigijalnog manastira, prvi zamjenik upravnog odjeljenja Moskovske patrijaršije, episkop Voskrenski Sava. Moleban kraj svetih moštiju velikomučenika Dimitrija služio je vladika Sava, koji se na kraju zahvalio na mogućnosti da se pokloni moštima u drevnom Novospaskom manastiru. Lider ukrajinskih raskolnika Filaret Denisenko otputovao je u Sjedinjene Američke Države, gdje je dodijelio orden senatoru Johnu McCainu i zamolio od njih oružje za Ukrajinu. Ovaj događaj je za portal Pravoslavni život prokomentarisao šef informativnog odjeljenja Ukrajinske pravoslavne crkve, episkop Kliment. Jedini pouzdan način za postizanje mira jeste obraćanje Bogu, kao vječnom izvoru svega dobrog. Međutim, kad vjernik moli Boga za nešto, on ne treba da misli da njegova molba treba da se ostvari na neki prirodan način. Molitva uvijek djeluje na zadivljujući način, odnosno uprko zemaljskoj logici. Danas crkva, pozivajući se na pomirenje, poziva da se povjeruje u to da je ono moguće samo po Hristovim zakonima. Samo Gospod može da pomiri ljude koji se mrze do smrti, rekao između ostalog preosvećeni vladika. Zato se apel mirotvoraca danas ne sastoji samo u tome da se ostavi oružje, već i u tome da se povjeruje Hristu, jedinom pravom mirotvorcu, koji pobjeđuje svijet svojom sveobuhvatnom ljubavlju, rekao je on u zaključku. Stari julijanski kalendar proglašen je za zvaničan kalendar Poljske pravoslavne crkve još prošle godine, ali je upravo januara nove 2015. godine predstavljao prekretnicu u životu mnogih pravoslavnih vjernika u Poljskoj. Poslije 90 godina većina parohija u centralnom i zapadnom dijelu zemlje proslavila je Božić i Bogojavljenje zajedno sa Jerusalimskim patrijarhatom, Gruzijskom, Srpskom i Ruskom pravoslavnom crkvom i Svetom Gorom Atonskom, kao i sa parohijama na istoku Poljske, vrativši se na kalendar po kojem su živjeli mnogobrojne generacije pravoslavnih vjernika od pamtivijeka. Priprema za povratak starog kalendara odvijali se godinama. Veliku ulogu u tome odigrao je omladinski bratski pokret. Arhijerejski sabor je 18. marta 2014. godine odlučio da se ukine saborna odluka od 12. aprila 1924. godine o uvođenju novog kalendara. Također je donijeta odluka o vraćanju na stari kalendar, počevši od nedelje svih svetih. U Domu vojske u Beogradu održano je predstavljanje knjige Špijunsko ratovanje Kraljevine Srbije uoči Velikog rata. Knjigu su priredili profesor dr. Milan Mijalovski, profesor dr. Duško Tomić, pukovnik Zvonimir Pešić i politikolog Zoran Antić. Obavještajni rat je važniji od konvencionalnog rata, te je Srbija imala dobru obavještajnu službu koja je uspjela da početak Velikog rata odloži poručeno je na skupu. Slušamo prilog Marka Malenčića.
Skup su prvo pozdravili u ime izdavača Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment, i Suzana Petrović, upravnica Istorijskog arhiva Vranja. O knjizi su govorili profesor dr. Branko Krga i profesor dr. Zoran Vučinić. Odabrane komade je govorio glumac Dragan Stanković.
Srpski ministar Ilija Garašanin je u svom čuvenom delu Žetanije 1884. godine nagovestio obaveštajno ofanzivno obrambeno angažovanje Srbije.
Tursko carstvo mora se raspasti. I to raspadanje može se samo na dva načina dogoditi. Ili će to carstvo biti razdeljeno, ili će biti na novo sazidano od svojih hristijanskih žitelja. Da bi se opredijeliti moglo, da se učiniti može i kako se u poslu postupati ima, mora praviteljstvo znati u kakvom se položenju Svardar nalaze narodi raznih provincija Srbiju okružavajući. Za uspjeh treba pre svega ostavne, potreponjatije, nezauzete i praviteljstvo vjerne ljude kao ispititelje stanja ovih naroda i zemalja poslati. I ovi bi morali posle svog povratka tačno pismeno izvestije o stvari. Ovim agentima nužno je dati nastavljenija kojim će načinom ove zemlje obići i proputovati. Između prošeg, treba im naznačiti koja mesta i koja lica treba naročito da upoznadu i da izvide.
Grašaninov amanet je proizveo srpsku obaveštajnu službu. 30 godina kasnije, glavni generalštab srpske vojske formirao je obaveštajne centre u pograničnim oblastima prema Turskoj i Austro-Ugarskoj, u Vranju, Raškoj, na Javoru, u Šapcu, Loznici.
Profesor dr. Mijalkovski je, predstavljajući knjigu, naglasio da su neprijatelji bili svjesni srpske obaveštajne službe. Naša služba je dala neizmjeran doprinos u Velikom ratu, posebno u Cerskoj bitki.
Osloboditeljsko-ujediniteljska ideja, začeta 1804. godine, ostvarivana je postepeno uz veoma velikih naprezanja i ljudskih žrtava. U tom pogledu, svi Srbi bili su jedinstveni, međutim, na tursku agresiju, pre svega Austro-Ugarski, najumniji i najhrabriji Srbi, srpski vojni obaveštajci, su organizovali Srbe u staroj Srbiji, Makedoniji i u Bosni i Hercegovini na način da je okupator u praktičnom smislu strepeo od mogućeg ustanka Srba, naročito u slučaju agresije na Srbiju. Njihov doprinos, rezultati koji su postigli, uglavnom tada i kasnije, uključujući danas, uglavnom su malo poznati široj javnosti. Za razliku, recimo, od veličanstvenih pobjeda srpske vojske u prvom i drugom Balkanskom ratu 1914. godine, početnog periodu rata. Zapostavlja se ili zanemaruje se činjenica da su rezultati obaveštajni u velikoj meri doprinijeli tim veličanstvenim pobjedama.
U gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, 5. februara 2015. godine, profesor dr. Slobodan Bjelica, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, održao je predavanje na temu Stradanje Srba Vojvođana u Prvom svjetskom ratu. Predavanje je održano u organizaciji Pravoslavnog udruženja prosvjetnih radnika Gavril Stefanović Venclović. I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno donosimo vam vremensku prognozu za nedjelju 8. februar. U Crnoj Gori bit će umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabim, a poslije podne i tokom noća na sjeveru ponegdje i umjerenim padavinama. Krajem dana ili u večernjim satima u južnim i centralnim predjelima postepeno razvedravanje, a na sjeveru jače zahlađenje koje će tokom noći proširiti i na ostale predjele. Vjetar slab do umjeren, poslije podne u sjevernima do večernjih sati i u ostalim predjelima pojačan do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do 5, najviša dnevna od minus 4 do 12 stepeni. U Podurici će biti promjenjivo ili pretežno oblačno, u slabu prolaznu kišu, uglavnom sredinom dana ili poslije podne. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni slab do umjeren, krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 9 stepeni. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. Sa vama su bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vas pozdravljaju iz Poduričkog studija Radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.
Radio Svetigora.
Crkva Hristova na krstu, ali uvijek svjedok i nosilac vaskrsenja. Vjere u pobjedu, vjere nad nevjerom, dobra nad zlom, ljubavi nad mržnjom, čovječnosti nad nečovječnošću. Istinske vjere nad mnogoboštvom, drevnim i ovim najnovijim mnogoboštvom koje pokušavaju da usade novi Antiohi u svoj narod.